This Morning.
Selamat pagi, selamat hari Senin. VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda hari ini, tanggal 30 Maret 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Seperti biasa, beragam berita terkini juga inspiratif dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan.
Di antaranya tentang simulasi pengamanan penutupan jalan keluar masuk Jakarta dalam penanggulangan wabah virus corona.
Pelatihan simulasi pengamanan situasi sekarang ini dalam rangka menghadapi COVID-19. Mulai dari latihan yang terendah, terkecil, sedang maupun nanti yang terberat yang akan kita hadapi.
Kapal rumah sakit USNS Comfort diberangkatkan ke New York untuk membantu penanganan pasien virus corona yang membludak di sana.
Jutaan orang Amerika tinggal menutup diri di rumah mereka. Presiden Trump dan Menteri Pertahanan Amerika terbang ke Norfolk, Virginia untuk mengucapkan selamat jalan kepada 1.200 petugas kesehatan di kapal. Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mengatakan,
"The United States Military is..."
Podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast bisa Anda dengarkan untuk menyimak kembali siaran kami hari ini.
Nah, tapi sebelum kita bahas informasi tadi lebih jauh, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah warta berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Minggu memperkirakan sekitar 100 ribu atau lebih warga Amerika dapat meninggal dunia akibat pandemi virus corona, 50 kali lebih besar dari jumlah korban meninggal saat ini. Fauci mengatakan pada stasiun televisi CNN, Amerika bisa menghadapi jutaan kasus COVID-19, perbakan pandemi yang sangat cepat di negara ini, di mana para pejabat kini telah secara resmi menyatakan adanya 124 ribu orang yang terjangkit dan 2.100 orang meninggal dunia. Meskipun kedua angka itu terus meningkat dari hari ke hari. Direktur Institut Pusat Penyakit Menular dan Alergi Amerika, Dr. Anthony Fauci, dan Direktur Pusat Keamanan Kesehatan di Johns Hopkins University, Dr. Thomas Inglesby, mengatakan mereka menentang pernyataan Presiden Trump bahwa saran untuk tinggal di rumah dan menjaga jarak dengan orang lain untuk mencegah perbakan virus corona dapat dilonggarkan. Trump minggu lalu mengisyaratkan bisnis di Amerika dapat mulai bersiap menyambut Paskah 12 April nanti. Pemerintah Afghanistan mengecam Taliban karena menolak tim perunding pemerintah dalam perundingan perdamaian di dalam negara itu untuk mengakhiri perang selama 19 tahun. Penasihat Presiden Ashraf Ghani, Wahid Umar, mengatakan kepada wartawan di Kabul bahwa Taliban seharusnya tidak mengajukan berbagai dalih lebih jauh untuk menunda perundingan tersebut. Perundingan itu sedianya dijadwalkan berlangsung 10 Maret, tetapi ditangguhkan karena perselisihan politik di Kabul tentang komposisi tim perunding itu. Setelah penangguhan selama beberapa hari, pemerintah Ghani pada 27 Maret lalu mengumumkan tim yang beranggotakan 21 orang, termasuk 5 perempuan, untuk ikut dalam perundingan itu. Satu langkah penting dalam proses perundingan yang difasilitasi oleh Amerika. Tetapi sehari setelah pengumuman itu, Taliban menolak tim tersebut dengan mengatakan pemerintah tidak mengajukan tim yang inklusif. Omar menolak klaim Taliban itu dengan mengatakan tim perunding itu telah mewakili Afghanistan yang bersatu. Belum ada partai politik utama di Afghanistan yang menentang tim bentukan pemerintah. Namun Amerika juga belum memberikan tanggapan apapun.
The Voice of America.
Pesawat evakuasi medis yang sedianya akan melakukan penerbangan dari Filipina ke Jepang meledak dan terbakar hari Minggu di landasan Pacu, Manila, menewaskan 8 orang penumpang dan awak. Tidak ada satu orang pun yang selamat dalam kecelakaan yang melibatkan satu pesawat Lion Air. Demikian petikan pernyataan tertulis dari Otorita Bandara Internasional Manila, MIAA. Pesawat yang sedianya menuju ke Haneda, Jepang itu membawa seorang pasien bersama pendampingnya dan staf medis. 8 penumpang yang terdiri dari seorang petugas medis pesawat, perawat, dokter, pasien, dan pendamping, serta 3 awak ada dalam pesawat itu. Sebagian warga Thailand kini melihat ketika keran dibuka yang keluar bukan air bersih tetapi air asin. Masuknya air laut ke sungai dan waduk yang ketinggiannya lebih rendah dari permukaan laut merupakan satu dari sejumlah dampak musim kali ini ketika Thailand mengalami kekeringan yang bisa jadi merupakan yang terburuk dalam 40 tahun. Menurut Komisi Sungai Mekong, musim hujan yang biasanya berlangsung sekitar bulan Mei hingga Oktober tiba 2 minggu lebih lambat dan berakhir 3 minggu lebih cepat dibanding tahun 2019, sehingga membuat Thailand memiliki curah hujan lebih sedikit dari biasanya. Ini menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian dan mengancam pasokan listrik dari bendungan PLTA, serta membayangi perekonomian yang sudah dirugikan oleh virus corona. Pemerintah Thailand telah membentuk pusat komando pengelolaan air untuk mengatasi kekeringan ini, yang didanai dengan anggaran 190 juta dolar dan dinilai sebagai investasi sejak kekeringan sebelumnya pada tahun 2016 yang membuat Thailand harus mengeluarkan biaya lebih dari 1 miliar dolar. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang memimpin pusat komando itu juga meminta warga untuk menghemat air dengan mempersingkat waktu mandi dan sikat gigi selama 1 menit. Kantor berita pemerintah Arab Saudi, SPA, hari Minggu melaporkan otorita berwenang berhasil mencegat beberapa rudal balistik yang ditembakkan kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Mengutip seorang juru bicara pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi kelompok milisi itu, SPA melaporkan Arab Saudi Sabtu malam mencegat dua rudal balistik di atas ibu kota Riyadh dan juga di Jizan, kota yang terletak di perbatasan Arab dan Yaman. Dua warga sipil luka ringan karena jatuhnya puing-puing rudal yang dicegat dan meledak di udara di atas kawasan pemukiman di Riyadh. Demikian ujar juru bicara pertahanan sipil Arab Saudi, Letkol Mohammed Al-Hadi, sebagaimana dikutip SPA. Rudal-rudal itu ditembakkan 5 hari setelah seluruh pihak yang terlibat di Yaman menunjukkan dukungan pada PBB untuk memberlakukan gencatan senjata, yang mengingatkan seluruh pihak untuk menghentikan pertempuran karena dunia kini sedang berupaya keras memberantas virus corona. Baik pendengar, demikian berita dunia dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva.
VOA This Morning, Polda Metro Jaya akan melakukan simulasi pengamanan penutupan jalan keluar masuk Jakarta dalam penanggulangan virus corona atau COVID-19. Kita simak selengkapnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus membenarkan Kapolda Metro Jaya Nana Sujana telah memerintahkan 13 polres di bawah wilayahnya untuk membuat rencana pengamanan penutupan jalan keluar masuk Jakarta. Perintah itu tertuang dalam surat telegram tertanggal 28 Maret 2020 yang ditandatangani Karo Ops Polda Metro Jaya Marsudianto. Yusri menjelaskan simulasi tersebut akan dilakukan Senin 30 Maret 2020 di Polda Metro Jaya. Ia menegaskan belum ada pemberlakuan karantina wilayah di Jakarta hingga Minggu 29 Maret ini.
Latihan simulasi pengamanan situasi sekarang ini dalam rangka menghadapi COVID-19, mulai dari latihan yang terendah, terkecil, sedang maupun nanti yang terberat yang akan kita hadapi.
Yusri menambahkan Polda Metro akan mendiskusikan terlebih dahulu bersama 13 perwakilan Polres soal rencana pengamanan penutupan jalan. Dari hasil diskusi tersebut, rencana pengamanan tersebut akan disimulasikan secara bersama-sama, termasuk pembagian peran masing-masing Polres dengan berbagai skenario penanganan COVID-19 di Jakarta. Yusri menjelaskan kebijakan karantina wilayah merupakan wewenang pemerintah. Jika nanti pemerintah memutuskan karantina wilayah di Jakarta sebagai langkah antisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Turut menambahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Safrin Liputo mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sedang mengkaji tentang karantina wilayah dengan sejumlah pihak, antara lain dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Ia berharap kajian tersebut dapat menemukan skenario yang ideal jika nantinya diterapkan karantina wilayah di Jakarta.
Koordinasi skenario tentu dalam tataran implementasi di garis depan nanti akan ada Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersama kami dari unsur Pemprov DKI.
Safrin menegaskan informasi yang menyebut jalan keluar masuk Jakarta akan ditutup adalah kabar bohong atau hoax. Ia meminta masyarakat merujuk kepada sumber informasi yang resmi, yaitu melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah mencatat jumlah korban meninggal akibat terinfeksi COVID-19 mencapai 114 orang, 68 diantaranya di Jakarta, per minggu 29 Maret sore. Sedangkan jumlah orang yang positif mencapai 1.285 orang dan sembuh sebanyak 64 orang. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Mulai semalam hingga tanggal 29 April mendatang, pemerintah Provinsi Aceh memberlakukan jam malam untuk membatasi aktivitas masyarakat di tengah wabah virus corona. Berikut laporannya.
Juru bicara COVID-19 pemerintah Provinsi Aceh, Saifullah Abdul Ghani, mengatakan pemberlakuan jam malam di Aceh yang berlaku sejak 29 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020 bertujuan untuk mencegah perebakan virus corona di kota Serambi Mekah. Penetapan jam malam yang dilakukan untuk membatasi aktivitas masyarakat mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 5 subuh.
Tujuannya agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di rumah, di luar rumah pada penerapan jam malam tersebut dalam rentang waktu tadi.
Lanjut Saifullah Abdul Ghani, pada jam malam yang telah ditetapkan, para pelaku usaha seperti pemilik warung kopi, kafe, pasar swalayan, mal, dan tempat karaoke diperintahkan untuk mematuhi kebijakan tersebut. Diharapkan potensi penurunan virus corona bisa menurun di wilayah Aceh.
Kemudian Bupati Wali Kota juga diharapkan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengusaha dan masyarakat terhadap penerapan jam malam ini.
Salah seorang warga Kota Banda Aceh, Nila, mengatakan pemberlakuan jam malam ini juga diumumkan di masjid. Maklumat bersama tentang penerapan jam malam di Aceh itu ditandatangani oleh seluruh pimpinan daerah di wilayah Aceh. Informasi terbaru terkait virus corona di Aceh menunjukkan saat ini terdapat 567 orang dalam pemantauan.
Kemudian sedangkan pasien dalam pengawasan itu sudah 41 orang, yang masih dirawat ada 5 orang dan yang sehat itu 36 orang.
Sedangkan jumlah kasus pasien positif corona di Aceh hingga Minggu ada 5 orang. Saifullah Abdul Ghani merinci, satu orang meninggal dunia dan sisanya dalam perawatan rumah sakit.
Ada yang meninggal, kemudian ada satu yang hasil pemeriksaan swab laboratoriumnya belum keluar. Nah, yang meninggal, jika tidak bisa disimpulkan dia positif atau belum, tetapi perlakuan terhadap jenazah itu standarnya sama dengan jenazahnya COVID-19.
Sementara itu, terkait dengan penerapan jam malam di Serambi Mekah, Polda Aceh belum memberikan respon terkait sanksi apa yang akan diberikan terhadap masyarakat yang melanggar penerapan jam malam. VOA telah mencoba menghubungi juru bicara Polda Aceh melalui telepon dan pesan online. Namun, Polda Aceh enggan menjawab dan merespons. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberangkatkan kapal rumah sakit USNS Comfort dari kota Norfolk, negara bagian Virginia, ke New York hari Sabtu lalu untuk membantu penanganan pasien COVID-19 di epicenter virus corona Amerika itu.
Nama kapal induk itu menunjukkan misinya, Comfort, berarti menyelamatkan, menyamankan. Kapal Comfort milik Rumah Sakit Angkatan Laut Amerika biasanya dikerahkan ke seluruh dunia untuk mengirim bantuan medis. Sekarang berlayar ke kota New York untuk menyelamatkan rakyat Amerika.
Behind me is a 70,000 ton.
Kapal yang hebat di belakang saya ini, kapal besar yang membawa harapan dan solidaritas kepada orang-orang New York yang luar biasa. Tempat yang saya kenal dengan baik, tempat yang saya sukai.
Ketika jutaan orang Amerika tinggal menutup diri di rumah mereka, Presiden Trump dan Menteri Pertahanan Amerika terbang ke Norfolk, Virginia untuk mengucapkan selamat jalan kepada 1.200 petugas kesehatan di kapal. Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mengatakan,
"The United States military is all in.
Militer Amerika Serikat semuanya dalam keadaan darurat nasional."
Orang yang terjangkit COVID-19 di New York City sendiri 30.000 dan angka kematian di negara bagian New York naik 200 dari hari Jumat sampai Sabtu sehingga berjumlah lebih dari 700. Kapal Comfort akan merapat di New York hari Senin dan mulai merawat pasien yang tidak terjangkit virus corona pada hari Selasa dan memungkinkan tempat-tempat tidur di rumah sakit di darat untuk orang-orang yang terjangkit COVID-19.
No one performs better under pressure.
Tidak ada kinerja yang lebih baik di bawah tekanan ketika hidup dipertaruhkan. Ini adalah para petugas kesehatan yang luar biasa.
Kapal besar Comfort semula adalah kapal tangki minyak yang kemudian diubah memiliki 12 kamar operasi, 1.000 tempat tidur, landasan helikopter dan dilengkapi dengan apotik. Kapal serupa Comfort USNS Mercy tiba di Port of Los Angeles hari Jumat untuk membantu rumah sakit di California. Minggu ini gubernur negara bagian itu diberi wewenang untuk memanggil Garda Nasional dan mengaktifkan gugus tanggap Ready Reserve for COVID-19. Perusahaan-perusahaan Amerika sedang mempersiapkan pabriknya untuk memenuhi permintaan peralatan. Badan Penanganan Darurat Federal atau FEMA telah mengirim hampir 12 juta alat bantu pernafasan atau respirator, 26 juta masker operasi, dan lebih dari 5 juta pelindung wajah. Presiden Trump meminta perusahaan General Motors membuat ventilator yang sangat dibutuhkan.
Ini peralatan yang sangat rumit dan mahal. Harganya lebih mahal daripada sebuah mobil.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Australia telah mengumumkan langkah bernilai jutaan dolar guna mendorong kesehatan mental dan penyediaan makanan darurat selama berlangsungnya krisis COVID-19 ini. Pemerintah juga akan mengumumkan sebuah paket stimulus besar ketiga guna melindungi bisnis dan lapangan pekerjaan. Pada 29 Maret, tercatat lebih dari 3.800 kasus COVID-19 di Australia dan 16 penderita tewas. Diduga lebih dari 1 juta warga Australia akan kehilangan pekerjaan, sementara krisis COVID-19 semakin intensif, ini berarti tingkat pengangguran naik 2 kali lipat. Maskapai penerbangan dan biro perjalanan telah mem-PHK-kan ribuan orang. Dampaknya terasa ke semua sudut ekonomi, mulai dari kafe ke salon rambut, serta pabrik dan juga dunia teater.
Pemerintah di Canberra telah mengumumkan dukungan finansial yang terbesar untuk bisnis dan lebih banyak langkah untuk merangsang ekonomi diduga akan diumumkan dalam hari-hari mendatang. Sementara sebagian besar ekonomi terpuruk, beberapa sektor akan berkembang selama pandemi virus corona ini. Supermarket di Australia kini merekrut ribuan pekerja tambahan guna melayani kenaikan permintaan. Tetapi secara keseluruhan, ekonomi sedang tenggelam. Australia tidak pernah berada dalam keadaan resesi sejak tahun 90-an. Tetapi karena sebagian besar aktivitas terhenti, keanjlokan tajam ekonomi sudah merupakan sebuah kepastian.
Paus Franciscus mendukung Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, yang menyerukan gencatan senjata berbagai konflik di seluruh dunia agar semuanya dapat fokus memerangi pandemi virus corona. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Paus Franciscus hari Minggu 29 Maret mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB agar dilakukannya untuk membantu upaya memperlambat penyebaran virus corona. Sri Paus berbicara demikian ketika memberikan berkat mingguannya pada hari Minggu.
Nei giorni scorsi, il segretario generale delle Nazioni Unite ha lanciato un appello per un cessate il fuoco globale.
Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan imbauan untuk gencatan senjata global dan langsung di setiap sudut dunia. Mengingat situasi darurat COVID-19 saat ini yang tidak mengenal batas-batas negara.
Paus Franciscus mengutip Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang sebelumnya minggu ini mengimbau gencatan senjata global untuk fokus bersama pada perjuangan sejati melawan COVID-19. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan imbauan itu tanggal 23 Maret.
Today, I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. It is time to put armed conflict on lockdown.
Hari ini saya menyerukan gencatan senjata global segera di seluruh penjuru dunia. Sudah waktunya untuk meninggalkan konflik bersenjata dan fokus bersama pada pertarungan sejati dari kehidupan kita.
Sri Paus juga mengutip risiko virus terpapar pada para narapidana yang tinggal di penjara-penjara yang penuh sesak dan mengatakan doanya bersama mereka yang tidak dapat melakukan karantina diri, khususnya mereka yang berada di rumah-rumah peristirahatan bagi warga usia lanjut dan barak-barak militer.
Ho letto un appunto ufficiale della Commissione dei diritti umani che parla del problema delle carceri.
Saya sudah membaca catatan resmi oleh Komisi Hak Asasi Manusia tentang penjara-penjara yang penuh sesak, bahwa penjara-penjara itu bisa berubah menjadi tragedi. Saya meminta pihak berwenang untuk peka terhadap masalah yang sulit ini dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari hal ini.
Paus Franciscus menyampaikan seruan itu tidak hanya kepada umatnya tetapi juga kepada semua pihak yang berkepentingan di seluruh dunia.
Mi associo a quanti hanno accolto questo appello e invito tutti.
Saya bergabung dengan mereka yang menyambut seruan ini dan saya mengundang semua orang untuk mendukungnya dengan menghentikan segala bentuk perang dan permusuhan dan melalui penciptaan koridor bantuan kemanusiaan, pembukaan diplomasi dan perhatian kepada mereka yang berada dalam situasi yang sangat rentan.
Seperti pidato-pidato sebelumnya dalam krisis ini, Paus Franciscus berbicara kepada umat dari perpustakaan pribadinya di Istana Apostolik dan bukan dari jendela yang menghadap lapangan Santo Petrus seperti biasanya. Dari Washington, saya Leonard Triano dan tim VOA.
Di
Di tengah masa social distancing atau pembatasan sosial ini, museum-museum di Amerika Serikat ditutup untuk meredam wabah virus corona. VOA mewawancarai Direktur Smithsonian Museum tentang bagaimana mereka tetap mencoba hadir bagi para pecinta museum di Amerika di tengah kondisi tersebut.
Meskipun berbagai museum yang dioperasikan Smithsonian di Washington DC kini tutup, para kurator dan pengelola museum terkenal ini tidak kehabisan akal untuk berbagi aset-aset seni nasional Amerika ini dengan orang-orang di seluruh dunia. Ke-19 museum dalam grup Smithsonian terus mengundang masyarakat untuk mengunjungi mereka melalui online dan menikmati koleksi digital yang tak kalah mengagumkan. Kim Sajet adalah direktur Smithsonian's National Portrait Gallery.
So a great place to start is to go to our website, which is npg.si.edu. You can look at the collection, you can look at special exhibitions.
Sebuah tempat bagus untuk mulai dengan lawatan Anda adalah situs kami, yakni npg.si.edu. Dan Anda bisa menikmati koleksi kami, peragaan khusus kami. Dan di sana ada berbagai sumber untuk orang yang harus tinggal di rumah, khususnya para orang tua yang kini merangkap jabatan sebagai guru anak-anak mereka. Salah satu yang ditampilkan adalah video kiriman untuk sayembara online Smithsonian dan membeberkan perjalanan sulit dan berbahaya dari seorang perempuan Meksiko ke Amerika. Ini adalah salah satu peserta kompetisi yang menang dan bisa ditonton online. Dan juga ada interview-interview dengan para seniman dan juri dari sayembara ini. Kim Sajet kembali mengatakan,
so you can actually go into that exhibition in depth in a way that you would have a very different experience if you came into the gallery.
Jadi, Anda benar-benar bisa melihat pameran ini secara mendetail dan dengan cara seperti ini merupakan pengalaman yang benar-benar berbeda dibandingkan kalau Anda datang ke galeri kami. Juga tersedia serangkaian podcast untuk menelusuri kehidupan tokoh-tokoh Amerika terkemuka, mereka yang membangun serta membentuk kehidupan dan budaya Amerika. Pengunjung virtual juga bisa menikmati ratusan foto dan video di halaman Facebook Smithsonian Institute. Juga ada kisah-kisah khusus untuk anak-anak dan kelas seni untuk anak-anak semua usia. Kembali Kim Sajet.
One of the most exciting things is when we did our first teaching how to make a portrait with Jill.
Salah satu hal yang paling menarik adalah ketika kami melakukan pengajaran kami yang pertama tentang bagaimana melukis sebuah potret dengan Jill Galloway, Jumat lalu pada pukul 11. Minggu sudah ada 1.500 pengunduhan dan ratusan ribu shares. Saya rasa kalau kita bicara soal social distancing, meskipun kita tidak berada dekat satu sama lain, tidak berarti kita tidak saling berkomunikasi. Smithsonian Museums merencanakan meluncurkan lebih banyak sesi kisah anak-anak dan loka karya serta program-program lain dalam minggu-minggu mendatang. Karlina Amkas, untuk Jimmy Manan, VOA Washington. VOA.
Sejumlah produksi film beranggaran besar di Hollywood ditunda karena wabah virus corona. Warner Brothers baru-baru ini mengumumkan menunda produksi sequel kedua, Fantastic Beasts and Where to Find Them, padahal tadinya menurut media-media di Hollywood, produksinya akan dimulai menjelang akhir Maret. Seperti halnya produksi film-film lainnya yang ditunda karena pandemi virus corona, saat ini belum jelas sampai kapan penundaan itu berlangsung atau apakah juga mempengaruhi tanggal rilisnya. Fantastic Beasts dibintangi Eddie Redmayne, Catherine Patterson, Zoe Kravitz, dan Dan Fogler. Film ini kembali disutradarai David Yates. Film berseri ini merupakan salah satu film waralaba unggulan dari Warner Brothers. Dua film Fantastic Beasts sebelumnya meraup keuntungan lebih dari 1,4 miliar dolar di box office seluruh dunia. Sebagian besar lokasi syuting film itu dilakukan di Brazil. Film ini merupakan salah satu produksi Hollywood terbesar yang produksinya ditunda. Warner Brothers baru-baru ini juga mengumumkan menunda produksi film Batman dan memindahkan lokasi syutingnya ke Liverpool. Perubahan ini diharapkan bisa mengakomodasi perubahan waktu produksi Fantastic Beasts ketiga karena kedua film itu menggunakan soundstage yang sama. Media-media di Hollywood juga memberitakan bahwa Will Smith Pictures menunda produksi King Richard karena pandemi COVID-19. Sebelumnya, produksi film ini diubah jadwal waktunya karena cuaca buruk di Los Angeles, namun kemudian ditunda sama sekali. Dalam film itu, Will Smith akan berperan sebagai ayah dari pemain tenis terkenal Serena dan Venus Williams. Rencananya, film tersebut akan dirilis pada pekan Thanksgiving tahun ini. Tapi sekarang, belum jelas lagi apakah penundaan ini akan berdampak juga pada tanggal perilisannya. Demikian laporan VOA.
VOA This Morning, kalau misalnya kemarin kita sempat lihat banyak pemberitaan gitu kan, himbauan agar masyarakat ini tidak melakukan yang namanya kumpul-kumpul, apalagi di masa social distancing saat ini. Termasuk kemarin itu yang banyak diberitakan adalah Pak Polisi yang terpaksa harus menindak mereka yang tetap menggelar pesta-pesta, termasuk pesta pernikahan nih. Dan kasihan banget sih ngelihatnya, sebetulnya ada apa ya, dilematis, agak-agak dilematis. Jadi di satu sisi mereka harusnya tahu kalau itu tidak boleh dilakukan karena himbauannya udah ada di mana-mana, tapi di satu sisi juga paham sih, mungkin mereka udah jauh-jauh hari sebelum adanya wabah virus corona merencanakan ini, tapi ternyata harus dibubarkan gara-gara wabah ini.
Betul, betul. Dan itu kan memang ada beberapa lah ya yang viral di Twitter gitu ceritanya. Dan saya juga ngebaca katanya nih si anak polisi yang ngebubarin ini cerita gitu, ayahnya tuh juga sedih banget untuk ngebatalin pesta pernikahan ya. Dan seperti kata kamu bilang, memang sudah ngumpulin uang, lalu juga memang sudah mengumpulkan keluarga, mungkin ada yang datang dari jauh, tapi sayangnya akhirnya dibatalkan. Sebenarnya memang ini saya juga mendengar, termasuk teman saya sendiri ya, yang mau menikah akhirnya terpaksa memang membatalkan acara pernikahannya karena social distancing ini. Atau juga memang ada keluarga yang akhirnya tidak bisa hadir di pernikahan dia. Dan saya juga melihat ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan untuk tetap menikah tapi memang tidak pesta gitu, jadi hanya dihadiri oleh keluarga inti aja misalnya gitu.
Oke, jadi paling cuman ijab kabulnya aja atau pemberkatannya, setelah itu resepsi ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, misalnya kayak gitu kali ya.
Betul, dan ini balik lagi, ini memang untuk kebaikan bersama lah ya Van ya. Maksudnya memang kita kan gak tahu ya, orang yang datang itu mungkin jauh-jauh dari mana, atau mungkin sedang gak enak badan, sedang kurang sehat, kurang fit.
Betul.
Dan ternyata juga jadi menularkan penyakitnya gitu ke orang lain.
Atau justru ketularan, udah malah lagi sakit, ketularan makin-makin besar kan risikonya.
Nah, itu dia, benar-benar, iya. Nah, makanya mungkin memang ada baiknya ini imbauan pemerintah juga kita ikuti ya, karena kita kan juga di sini juga mengikuti imbauan dari pemerintah ya di Amerika untuk diimbau untuk tetap di rumah, nggak usah keluar-keluar kalau nggak perlu amat gitu.
Iya, kalau misalnya kemarin juga sempat lihat di social media, terutama di Instagram tuh, aku sempat baca satu meme di mana di situ pada intinya pesannya gini, kalian itu tidak harus terjun ke medan perang, mengangkat senjata dan menghadapi musuh secara langsung sambil adu tembak. Kalian itu hanya perlu diam di rumah, tidak perlu bertemu siapa-siapa, tunggu sampai semuanya mereda, sampai virus ini wabahnya hilang, baru kita bisa beraktivitas normal lagi. Hanya semudah itu. Kok susah banget dibilangin kayak gitu misalnya.
Iya, sebenarnya mudah banget ya. Memang ini kayaknya aduh ngapain ya di rumah ya, jadi kayaknya istilahnya cabin fever gitu, pengen keluar. Cuman ini sebenarnya bisa dilakukan kalau memang mau, dan semoga dengan melakukan ini wabah ini tuh cepat mereda, cepat hilang, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi.
Betul, karena memang virus ini biasanya akan menular, misalnya kita cuma nularin amit-amit ya, misalnya kita menularkan ke satu orang, tapi satu orang ini kemudian ketemu orang lain, misalnya dua orang ini akan menularkan berapa orang lagi, jadi dari satu orang yang menularkan itu bisa memengaruhi satu komunitas, satu kelompok yang lebih besar lagi. Jadi please stay at home, karena ini juga privilege ya, ini privilege ya, ini nggak semua orang bisa stay at home. Jadi ketika kamu punya kesempatan untuk stay at home, diam di rumah, lakukan itu, karena banyak yang...
betul.
This morning.
datang kembali di VOA This Morning, disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih semuanya? Semoga tetap semangat ya membuat perubahan, apalagi di masa-masa sulit seperti wabah virus corona seperti sekarang nih, Dan.
Iya, Van. Semoga teman-teman tetap menjaga jarak sosial ya untuk sementara waktu, sambil bekerja dan beribadah dari rumah dulu ya. Biar segalanya cepat pulih nih.
Amin, semoga yang lagi sakit juga bisa segera sembuh ya. Nah, seperti biasa kami sudah menyiapkan deretan berita hangat dari dalam negeri dan mancanegara. Di antaranya, Irlandia yang akan melarang rokok mentol dan linting bulan Mei mendatang.
Jangan lewatkan juga obrolan reporter VOA Rio Tuasikal dengan Novi Kurnia dari jaringan pegiat literasi digital alias Japelidi yang mengedukasi masyarakat di pedesaan terkait wabah virus corona dengan menggunakan pendekatan bahasa daerah masing-masing. Nah, obrolan yang menarik ini juga bisa didengarkan lagi lewat podcast In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Sebelum kita bahas itu semua, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Minggu memperkirakan sekitar 100 ribu atau lebih warga Amerika dapat meninggal dunia akibat pandemi virus corona, 50 kali lebih besar dari jumlah korban meninggal saat ini. Fauci mengatakan pada stasiun televisi CNN, Amerika bisa menghadapi jutaan kasus COVID-19, perbakan pandemi yang sangat cepat di negara ini, di mana para pejabat kini telah secara resmi menyatakan adanya 124 ribu orang yang terjangkit dan 2.100 orang meninggal dunia. Meskipun kedua angka itu terus meningkat dari hari ke hari. Direktur Institut Pusat Penyakit Menular dan Alergi Amerika, Dr. Anthony Fauci, dan Direktur Pusat Keamanan Kesehatan di Johns Hopkins University, Dr. Thomas Inglesby, mengatakan mereka menentang pernyataan Presiden Trump bahwa saran untuk tinggal di rumah dan menjaga jarak dengan orang lain untuk mencegah perbakan virus corona dapat dilonggarkan. Trump minggu lalu mengisyaratkan bisnis di Amerika dapat mulai bersiap menyambut Paskah 12 April nanti. Pemerintah Afghanistan mengecam Taliban karena menolak tim perunding pemerintah dalam perundingan perdamaian di dalam negara itu untuk mengakhiri perang selama 19 tahun. Penasihat Presiden Ashraf Ghani, Wahid Umar, mengatakan kepada wartawan di Kabul bahwa Taliban seharusnya tidak mengajukan berbagai dalih lebih jauh untuk menunda perundingan tersebut. Perundingan itu sedianya dijadwalkan berlangsung 10 Maret, tetapi ditangguhkan karena perselisihan politik di Kabul tentang komposisi tim perunding itu. Setelah penangguhan selama beberapa hari, pemerintah Ghani pada 27 Maret lalu mengumumkan tim yang beranggotakan 21 orang, termasuk 5 perempuan, untuk ikut dalam perundingan itu. Satu langkah penting dalam proses perundingan yang difasilitasi oleh Amerika. Tetapi sehari setelah pengumuman itu, Taliban menolak tim tersebut dengan mengatakan pemerintah tidak mengajukan tim yang inklusif. Omar menolak klaim Taliban itu dengan mengatakan tim perunding itu telah mewakili Afghanistan yang bersatu. Belum ada partai politik utama di Afghanistan yang menentang tim bentukan pemerintah. Namun Amerika juga belum memberikan tanggapan apapun. The Voice of America. Pesawat evakuasi medis yang sedianya akan melakukan penerbangan dari Filipina ke Jepang meledak dan terbakar hari Minggu di landasan Pacu, Manila, menewaskan 8 orang penumpang dan awak. Tidak ada satu orang pun yang selamat dalam kecelakaan yang melibatkan satu pesawat Lion Air. Demikian petikan pernyataan tertulis dari Otorita Bandara Internasional Manila, MIAA. Pesawat yang sedianya menuju ke Haneda, Jepang itu membawa seorang pasien bersama pendampingnya dan staf medis. 8 penumpang yang terdiri dari seorang petugas medis pesawat, perawat, dokter, pasien, dan pendamping, serta 3 awak ada dalam pesawat itu. Sebagian warga Thailand kini melihat ketika keran dibuka yang keluar bukan air bersih tetapi air asin. Masuknya air laut ke sungai dan waduk yang ketinggiannya lebih rendah dari permukaan laut merupakan satu dari sejumlah dampak musim kali ini ketika Thailand mengalami kekeringan yang bisa jadi merupakan yang terburuk dalam 40 tahun. Menurut Komisi Sungai Mekong, musim hujan yang biasanya berlangsung sekitar bulan Mei hingga Oktober tiba 2 minggu lebih lambat dan berakhir 3 minggu lebih cepat dibanding tahun 2019, sehingga membuat Thailand memiliki curah hujan lebih sedikit dari biasanya. Ini menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian dan mengancam pasokan listrik dari bendungan PLTA, serta membayangi perekonomian yang sudah dirugikan oleh virus corona. Pemerintah Thailand telah membentuk pusat komando pengelolaan air untuk mengatasi kekeringan ini, yang didanai dengan anggaran 190 juta dolar dan dinilai sebagai investasi sejak kekeringan sebelumnya pada tahun 2016 yang membuat Thailand harus mengeluarkan biaya lebih dari 1 miliar dolar. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang memimpin pusat komando itu juga meminta warga untuk menghemat air dengan mempersingkat waktu mandi dan sikat gigi selama 1 menit. Kantor berita pemerintah Arab Saudi, SPA, hari Minggu melaporkan otorita berwenang berhasil mencegat beberapa rudal balistik yang ditembakkan kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Mengutip seorang juru bicara pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi kelompok milisi itu, SPA melaporkan Arab Saudi Sabtu malam mencegat dua rudal balistik di atas ibu kota Riyadh dan juga di Jizan, kota yang terletak di perbatasan Arab dan Yaman. Dua warga sipil luka ringan karena jatuhnya puing-puing rudal yang dicegat dan meledak di udara di atas kawasan pemukiman di Riyadh. Demikian ujar juru bicara pertahanan sipil Arab Saudi, Letkol Mohammed Al-Hamadi, sebagaimana dikutip SPA. Rudal-rudal itu ditembakkan 5 hari setelah seluruh pihak yang terlibat di Yaman menunjukkan dukungan pada PBB untuk memberlakukan gencatan senjata, yang mengingatkan seluruh pihak untuk menghentikan pertempuran karena dunia kini sedang berupaya keras memberantas virus corona. Baik pendengar, demikian berita dunia dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva.
VOA This Morning, tulisan tangan dokter biasanya dianggap khas ya, dan dalam tanda kutip hanya bisa dipahami orang tertentu. Tapi siapa sangka, di Amerika ternyata tulisan tangan dokter menjadi masalah atas sejumlah kasus kematian pasien. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Laporan paling hangat belakangan ini adalah pandemi virus corona yang telah banyak makan korban dan kurangnya peralatan dasar untuk menanggulanginya seperti masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung. Tetapi ada hal lain yang menyebabkan kematian pasien kalau bukan karena virus corona.
Kira-kira 25% dari pasien yang dirawat di rumah sakit veteran di kota Salt Lake City di negara bagian Utah tidak bertambah baik atau sembuh, tetapi justru makin sakit dan bahkan meninggal. Ini adalah hasil studi yang diterbitkan oleh majalah Archives of Internal Medicine. Kalau saja itu terjadi pada industri penerbangan dan 25% pesawat terbang jatuh, pastilah dunia akan heboh, kata Dr. Jonathan Niebecker yang bekerja di rumah sakit veteran itu. Jumlah pasien yang meninggal setiap tahun di Amerika karena kesalahan obat atau kesalahan diagnosa atau karena interaksi obat yang diberikan kepada pasien mencapai hampir 100 ribu orang.
Angka kematian yang tinggi ini disebutkan dalam buku The Truth Behind America's Terrifying Epidemic of Medical Mistakes yang ditulis Dr. Robert Water dan Dr. Kaveh Soyania. Kedua dokter adalah dosen ilmu kedokteran pada University of California di San Francisco. Kesalahan obat dan interaksi obat yang diresepkan bagi pasien seringkali menjadi penyebab timbulnya bencana. Kesalahan obat itu sebagian disebabkan buruknya tulisan tangan dokter yang membuat resep. Kantor berita Associated Press melaporkan, studi yang diadakan di Texas menemukan 25% dari resep yang ditulis dokter dan hampir 80% dari tanda tangan dokter pada kertas resep tidak bisa dibaca.
Industri rumah sakit di Amerika telah bertindak untuk mengurangi korban tidak perlu dari kesalahan obat yang disebabkan salah baca oleh petugas apotek. Ada rumah sakit yang mengadakan kursus bagi para dokter supaya tulisan tangannya lebih baik dan sekaligus melarang penggunaan nama-nama obat yang disingkat untuk mencegah terjadinya salah paham.
Ketua Asosiasi Nasional Perusahaan Farmasi telah menargetkan dihapuskannya sistem penulisan resep dengan tangan seperti yang sekarang masih banyak terjadi. Donna Wall, Ketua Asosiasi Perusahaan Farmasi, mengatakan tulisan tangan para dokter yang buruk telah menjadi masalah nasional. Tetapi, Kepala Bagian Farmasi pada apotek di negara bagian North Dakota, Doc Getson, mengatakan tulisan tangan dokter sebetulnya tidak bertambah buruk dibanding dulu. Tetapi masalahnya, sekarang banyak obat-obat baru yang namanya mirip dengan obat-obat yang lebih tua, dan ini seringkali menimbulkan kesalahan obat.
Doug Gibson yang berpengalaman 35 tahun membaca tulisan tangan dokter mengatakan para petugas apotek diwajibkan untuk menelpon dokter yang bersangkutan kalau ada keraguan tentang nama obat atau dosis yang harus diberikan kepada pasien. Tetapi bahkan di rumah sakit yang telah dilengkapi dengan sistem komputer untuk mencegah salah obat atau salah baca resep, tetap saja ada korban di antara pasien. Dari Washington, Leonard Triyono, Karlina Amkas, Isa Ismail, dan tim VOA. The Voice of America.
VOA. Bayangkan Anda punya suatu alat yang bisa mengkomunikasikan apapun yang Anda pikirkan ke dalam sebuah mesin tanpa harus melakukan apa-apa. Nah, teknologi tersebut kini menjadi kenyataan berkat inovasi yang dilakukan di Laboratorium Inovasi Harvard. Ini dia selengkapnya.
When you are speeding up this car, you can see your attention level.
Mobil-mobil balap remote control alias pengendali jarak jauh ini tidak dikendalikan dengan jari jemari, melainkan melalui pikiran. Pemenangnya adalah Jorge Recinos.
Just focus on my car and it was really
hanya fokus pada mobil remote control saya dan rasanya luar biasa.
Good luck, guys. Let's have some fun.
Dalam ronde berbeda, pria lain memenangkan balapan dengan mata tertutup. Kuncinya adalah alat berbentuk bandana rancangan Brain Co. yang dikenakannya. Alat itu membaca aktivitas listrik di dalam otak melalui sensor yang secara khusus dikembangkan menggunakan bahan hidrogel. Fungsinya yaitu mengukur kemampuan fokus penggunanya dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam berkonsentrasi atau berelaksasi, kata Max Newland yang merupakan presiden operasional Brain Co. di Amerika. Jika Anda benar-benar fokus, aktivitas otak Anda akan tampak dengan cara tertentu. Jika Anda sangat tenang dan rileks, Anda bisa membayangkan bahwa mungkin aktivitas otak Anda tampak sedikit berbeda. Jadi, kami mengambil perbedaan-perbedaan ini dan mengkuantifikasikannya ke dalam skala 0 untuk kondisi sangat rileks sampai 100 yang artinya Anda sangat konsentrasi. Sinyal listrik juga dapat dirasakan sekaligus ditafsirkan melalui otot dengan menggunakan lengan prostetik. Alat itu memiliki sebuah prosesor serta sensor yang memungkinkan penggunanya menggerakkan jari prostetik itu dengan pikirannya. Min Cheng Ni adalah penyandang tunadaksa yang telah mencoba alat canggih itu. Saya bisa melihat lengan prostetik ini dan setiap jarinya mulai bergerak. Ini luar biasa, tidak terbayangkan. Jenis teknologi komputer otak antar muka ini adalah cara manusia berinteraksi dengan mesin pada masa depan, kata Newland.
Mungkin beberapa tahun yang lalu kita memanipulasi teknologi dengan tangan kita. Contohnya tombol saklar lampu. Kemudian kita punya iPhone dengan teknologi layar sentuh, ya kan? Integrasi antara manusia dengan teknologi menjadi lebih mulus. Sekarang kita semua menggunakan suara kita untuk memfungsikan teknologi. Lantas apa berikutnya? Langkah berikutnya akan tepat berasal dari otak kita, tepat dari niat kita terhadap lingkungan sekitar.
Alat prostetik dan mobil remote control tadi adalah gambaran masa depan teknologi. Rifan Dwi Astono dan tim VOA.
Irlandia akan segera melarang rokok mentol dan linting bulan Mei mendatang, sebuah langkah yang diambil Uni Eropa untuk mengurangi kebiasaan merokok di kalangan anti rokok, tapi dianggap tidak berguna oleh para perokok.
Perokok di Irlandia menghadapi tantangan dengan adanya larangan baru yang bertujuan mengurangi kebiasaan mematikan ini. Rokok mentol dan rokok linting ataupun rokok yang bentuknya tidak biasa seperti berbentuk gulungan kecil akan dilarang mulai 20 Mei tahun ini. Rokok batang dua aroma yang juga mengandung mentol termasuk dalam larangan tersebut. Ini adalah bagian dari penghapusan bertahap selama 4 tahun dari instruksi mengenai produk rokok Uni Eropa yang disahkan Mei 2014 dan mulai dilaksanakan di semua negara anggota Uni Eropa pada Mei 2016. Profesor Dex Cox adalah kepala kebijakan tembakau di Ikatan Dokter Irlandia. Dia mendukung larangan ini karena menurutnya mentol gampang membuat seseorang menjadi perokok. Ia mengatakan penelitian menunjukkan anak-anak muda kerap diperkenalkan pada kebiasaan merokok melalui rokok mentol yang mereka anggap lebih menarik dan lebih enak. Perusahaan-perusahaan rokok saat ini juga menargetkan perempuan dengan produk-produk tersebut. Itu sebabnya organisasinya beranggapan produk tersebut juga harus dilarang dan setuju dengan keputusan pemerintah untuk menerapkan undang-undang ini. Di Eropa sudah berlaku larangan pak rokok linting kecil.
In case you missed it. In case you missed it. Untuk mencegah penularan COVID-19, ada berbagai anjuran mulai dari diam di rumah dan jaga jarak. Namun di lapangan masih ada masyarakat yang belum mengerti betul pelaksanaannya seperti apa. Nah, sebuah gerakan ini menerjemahkan anjuran-anjuran tersebut ke dalam 40 bahasa daerah supaya bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam edisi kali ini, saya Ritua Sikal berbincang dengan Mbak Novi Kurnia, seorang pengajar di UGM yang memimpin Japelidi, jaringan pegiat literasi digital. Apa kabar, Mbak Novi?
Kabar baik di sini.
Ini mengenai gerakan yang dibikin sama Japel ini, sudah sejauh mana sebetulnya kampanye yang dilakukan per hari ini?
Jadi hari ini gerakan yang dilakukan oleh Japelidi untuk melawan hoax COVID-19, terutama untuk membuat kampanye poster digital untuk jaga diri dan jaga keluarga, sudah memasuki 45 bahasa. Jadi ada 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Mandarin, dan 43 bahasa daerah, bertambah 1 dibandingkan dengan kemarin ketika kita menuliskan rilis. Awalnya yang diminta adalah bahasa Sunda. Boleh nggak saya minta dibandingkan bahasa Sunda untuk yang poster jaga diri dan jaga keluarga, karena saya mau memberikan informasi kepada orang tua yang kemudian lebih mudah untuk didekati dengan bahasa daerah dibandingkan dengan bahasa Indonesia, dan kemudian bergulir sampai kita produksi 43 bahasa daerah. Konten tersebut sebenarnya pesan-pesannya basic ya, tentang rajin membasuh pakai sabun, kemudian tidak boleh memegang muka terutama kalau tangan kotor, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga diam di rumah. Tapi kemudian pesan itu kita bikin dalam 45 bahasa, dan kita bekerja sama dengan Siber Kreasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dari komunitas juga ada Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI, dan juga Komunitas Berbeda Itu Biasa, yang juga membantu untuk diseminasi atau sosialisasi konten dari jaga diri dan jaga keluarga dalam 45 bahasa. Selain itu juga sebenarnya konten kita juga disebarkan oleh banyak sekali warga yang membaca melalui berbagai macam media sosial kita.
Ini untuk memberikan gambaran kepada para pendengar, kita putar 1 dari Aceh ya Bu ya, mengenai jaga diri keluarga ini.
Jaga dong dan saudara dari virus corona. Cara jih lagi nyo. Pun rah jaro buh sabun bekaim. 2 bemat muka, hidung, babah, mata, menyo jaro goh lom gli. Lehe beduk mesabat ngon urung lain. Beberi jarak paling to saboh mete. Put ngui masker, menyo sakit. Atawa getup ngon sapai, menyo batuk serta beresin. 5 lebih get duk lam rumah mantong. Bek tubit menyo hana penting.
Barusan adalah dalam bahasa Aceh, 1 rajin basuh tangan pakai sabun, 2 jangan pegang muka, 3 jaga jarak, 4 pakai masker kalau sakit, 5 diam di rumah ya Mbak ya. Nah ini kenapa dari Japelidi merasa penting untuk menerjemahkan ini ke masyarakat lebih luas begitu?
Salah satu alasan penggunaan berbagai bahasa daerah dalam kampanye Japelidi adalah bagian dari upaya kami untuk menjangkau sampai ke daerah dan daerah pedesaan, karena kita juga melakukan pendekatan kultural. Tapi juga sekaligus menjawab tantangan bahwa tidak semua lapisan masyarakat dekat dengan media digital. Makanya kemudian baik dari tim Japelidi maupun dari warga punya partisipasi untuk membuat membuat produk-produk konten kami dalam poster, flyer, dan juga spanduk bahkan gitu. Nah, selain itu kami juga merasa bahwa ada kebutuhan bahwa masyarakat itu perlu disentuh dengan bahasa daerah mereka supaya nyaman, supaya mudah dimengerti, dan biasanya untuk sebagian kalangan masyarakat di daerah, seperti tadi sudah saya sampaikan, misalnya orang yang sudah berusia lanjut, tentu saja akan merasa lebih dekat dan akrab jika didekati dengan menggunakan bahasa daerah. Dan di situ bisa juga dikatakan bahwa mereka merasa dihargai. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah peribahasa yang disebut dengan diuwongke ya, dimanusiakan, didekatkan dengan apa yang ada di sekitar mereka. Pertimbangan lain dari Jabilidi adalah kita pernah membaca ya dari riset yang dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur tentang evaluasi program KIE, komunikasi informasi dan edukasi, bahwa kadang-kadang ada sebagian khalayak sasaran yang tidak begitu ingat pesan-pesan yang ada di dalam poster berbahasa Indonesia, karena bagaimanapun di Indonesia ini kan bahasanya kaya, rata-rata masyarakat Indonesia itu paling tidak bisa dua bahasa. Kadang-kadang kalau mungkin anak yang muda bahasa ibu mereka adalah bahasa Indonesia, tapi kemudian kalangan yang lebih tua ya atau dewasa gitu, mereka bahasa ibunya bahasa daerah, baru bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia. Nah, selain itu juga bahasa daerah juga membuat masyarakat yang ada di daerah tertentu tentu saja akan bangga ya, ada identitas khas yang kemudian juga mengajak mereka untuk bisa tertarik untuk nanti bisa membagikan pada orang lain setidaknya ada di sekitarnya. Saya kira ke pendekatan bahasa daerah ini buat Jabilidi ya, yang awalnya itu diminta gitu, bukan dari awal di desain secara detail gitu, tidak gitu, kita tidak dari awal tidak mendesain untuk bikin 45 bahasa, tapi bergulir saja dengan apa yang terjadi di masyarakat dari respon yang kita terima melalui kampanye kita online maupun offline atau daring dan luring. Nah, dengan di situ saya kira penggunaan bahasa daerah ini yang dilakukan oleh Jabilidi ternyata setelah kemudian kita melihat mengisi kekosongan ruang kampanye yang lebih ditujukan kepada khalayak menengah ke atas ya, tapi kita bisa mengisi yang kosong untuk khalayak menengah ke bawah dan termasuk khalayak yang tidak hanya ada di kota tapi di berbagai daerah dengan pendekatan komunikasi antar budaya yang lebih humanis. Saya kira pemerintah maupun pemerintah daerah terutama itu juga mempunyai strategi serupa dalam mendekati warganya, tapi kita belum melakukan studi yang lebih lanjut ya detail, tapi mereka masih punya strategi yang serupa tapi bentuk nya mungkin tidak sama. Yang menarik dari Jabilidi adalah kita punya satu bentuk awal yang bahasa Indonesia yang kemudian kita terjemahkan menjadi bahasa yang banyak, dan itu menjadi kekayaan kita karena anggota kita juga dari 30 kota juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia termasuk beragamnya bahasa yang ada di Indonesia. Dan saya kira sesuai dengan yang saya nyatakan tadi, ada kemungkinan jumlah bahasanya masih akan bertambah, tentu saja sepanjang itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kita akan berusaha untuk kemudian memberikan kontribusi yang terbaik dari Jabilidi untuk lebih dekat ke masyarakat di Indonesia yang sangat majemuk ini.
Ini memang masif sekali begitu ya, dapat apresiasi yang positif dari masyarakat.
Betul, itu yang sebenarnya juga di luar dugaan kita ya, karena kita merasa kata kampanyenya nanti akan lebih banyak dilakukan oleh tim Jabilidi sendiri yang punya kekuatan di 30 kota, tapi ternyata malah yang luar biasa sambutan masyarakat yang mereka berpartisipasi tanpa diminta dan bahkan kreatif untuk menciptakan tadi misalnya produk-produk baru dari konten yang sudah kita bikin. Nah, untuk kampanye offline sendiri dilakukan juga oleh tim Jabilidi dan juga warga di berbagai kota di Jawa, di Bali, di Sumatera, di Kalimantan, di NTT, di NTB, di Papua. Kampanye ini awalnya dilakukan oleh tim Jabilidi dan pendukungnya sekalian membagikan sabun dan hand sanitizer sejumlah sekitar 1000-an buah ke berbagai kota, Jogja, Lamongan, Pasuruan, Semarang, Jakarta, Bandung, Ponorogo, Grobogan, Blora. Kenapa kita membagikan sabun dan hand sanitizer? Karena pada minggu pertama kemarin kita melakukan kampanye, di tepatnya di tanggal 19 sampai 23 Maret, masih banyak masyarakat Indonesia yang harus bekerja di jalan, seperti tukang ojek, tukang jualan, dan lain-lain yang ada di jalanan yang membutuhkan tentu saja sanitasi di jalan. Nah, gotong royong yang dilakukan oleh tim Jabilidi ini yang terdiri dari 168 anggota tersebar di 30 kota di Indonesia ternyata warga yang sangat luar biasa. Secara luring Jabilidi ini kemudian juga mencapai desa-desa yang terbatas, misalnya di Jawa Tengah Ada anggota kita yang berkolaborasi dengan perangkat desa dan ibu-ibu Pemkab di Grobogan dan Blora. Misalnya di Kalimantan Timur, contoh yang lain, jaringan kita bekerja sama dengan jaringan guru-guru di Bali yang banyak bergerak di 3 kota, Denpasar, Badung, dan juga Gianyar ya tadi di Bali. Itu bekerja sama dengan mahasiswa ilmu komunikasi Udayana untuk mengedarkan flyer di desa mereka masing-masing. Dan bahkan ada mahasiswa Udayana yang pulang ke Timika, Papua juga membantu mencetak dan menyebarkan di sana. Di Bali sendiri ada 10 desa yang dilibatkan, sementara di Jogja juga tersebar luas dan kerjasama dengan Polsek misalnya di Kulon Progo maupun perkumpulan ibu-ibu.
Kalau tadi Mbak menjelaskan di awal kan dari permintaan, apakah pemerintah kita memang belum menangkap permintaan itu gitu dengan mengeluarkan banyak sekali istilah teknis belakangan ini?
Saya kira tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dengan tantangan yang dihadapi oleh komunitas pegiat literasi digital seperti pemerintah, tantangannya lebih komprehensif karena yang dilakukan pemerintah tidak hanya terkait dengan kampanye atau memberikan edukasi, tapi juga mereka harus menangani hal yang lebih berat, misalnya menyediakan fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan SDM kesehatan yang memadai, termasuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi jika mereka terpaksa harus di rumah. PR-nya gede banget gitu untuk pemerintah. Sementara untuk Japelidi nggak memikirkan sedetail itu untuk sesuatu yang sangat komprehensif, karena kita memang fokusnya dari awal adalah membuat media digital itu dekat dengan kita dan membuat sebenarnya bagaimana kita bisa menjadi pengguna media digital yang kritis, jadi artinya bisa menangkis hoax. Tapi kemudian seiring dengan bagaimana kita Japelidi ini berusaha mengedukasi masyarakat terkait informasi COVID-19, ternyata kita bisa melihat bahwa ada kebutuhan untuk kemudian mendekati mereka untuk memberikan informasi yang lebih baik dalam bahasa daerah yang beragam sesuai dengan kemajemukan bahasa yang ada di Indonesia.
Ini sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagi nih Mbak, dari Bali sama dari Papua. Saya akan
Rakse Angga lan keluarga suang-suang saking virus corona antuk ka pertama sering wangsuhin tangan antuk sabun. Saking kali sampuna ngantuk pererai antuk tangan menten resik. Katiga, yening mabawasan sampuna nampak yening dados meter dohne. Kaping apat, anggen masker yening pilek yening nenten tekep irung rikale mokokohan lan mebangkes. Kaping lima, yening dados meneng ringjumah suang-suang medal yening wenten sanema buat.
Mari jaga torong diri dan keluarga dari virus corona COVID-19 dengan cara pertama cuci tangan pakai sabun terus-terus. Yang kedua, stop, jangan pegang-pegang wajah seperti hidung, mulut, dan mata, batu tangan tak bersih. Yang ketiga, kasih jarak 1 meter dengan orang lain yang buku dekat. Yang keempat, pakai masker waktu flu atau tutup pakai lengan waktu batuk. Yang kelima, tinggal di rumah saja. Stop berjalan kalau terlalu perlu.
Terima kasih banyak Mbak Novi sudah.
Iya, terima kasih Mas Rio.
Terima kasih Mbak Novi. Itu tadi Novi Kurnia dari Japelidi, jaringan pegiat literasi digital. Dan Anda bisa mendengarkan episode lain in case you missed it di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Saya Rio Tuasikal undur diri.
VOA This Morning, kalau misalnya kemarin kita sempat lihat banyak pemberitaan gitu kan, himbauan agar masyarakat ini tidak melakukan yang namanya kumpul-kumpul, apalagi di masa social distancing saat ini. Termasuk kemarin itu yang banyak diberitakan adalah Pak Polisi yang terpaksa harus menindak mereka yang tetap menggelar pesta-pesta, termasuk pesta pernikahan nih. Dan kasihan banget sih ngelihatnya, sebetulnya ada dilematis, agak-agak dilematis. Jadi di satu sisi mereka harusnya tahu
tahu kalau itu tidak boleh dilakukan karena himbauannya udah ada di mana-mana, tapi di satu sisi juga paham sih, mungkin mereka udah jauh-jauh hari sebelum adanya wabah virus corona merencanakan ini, tapi ternyata harus dibubarkan gara-gara wabah ini.
Betul, betul. Dan itu kan memang ada beberapa lah ya yang viral di Twitter gitu ceritanya, dan saya juga ngebaca katanya nih si anak polisi yang ngebubarin ini cerita gitu, ayahnya tuh juga sedih banget untuk ngebatalin pesta pernikahan ya. Dan seperti kata kamu bilang, memang sudah ngumpulin uang, lalu juga memang sudah mengumpulkan keluarga, mungkin ada yang datang dari jauh, tapi sayangnya akhirnya dibatalkan.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeyoni, Isa Ismail, Jini Manan, Puspita Sariwati, Erna Wiyasih, dan Ronan Zakaria.
Ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Simak lagi siaran kami lewat podcast VOA This Morning serta podcast In Case You Miss di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
Jangan lupa follow kami di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook VOA Indonesia.